Eirozonas trešā lielākā ekonomika Itālija atrodas politiskajā krīzē jau vairāk nekā divus mēnešus kopš valstī notikušajām parlamenta vēlēšanām. Tajās uzvaru guva kreiscentriskā demokrātiskā partija, kuras līderim Pier Luigi Bersani tā arī neizdevās izveidot jauno valdību. Tagad ir pienācis laiks nolikt malā polemiku un izveidot valdību, kurai būs stabils vairākums abās Itālijas parlamenta palātās. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Itālijas prezidents Giorgio Napolitano, izvirzot nākamā premjerministra amatam 46 gadus veco kreiso spēku pārstāvi un par politikas brīnumu bērnu dēvēto Enrico Lettu. Enrico Letta, kurš 1998. Gadā kļuva par Itālijas vēsturē jaunāko ministru, valdībās ir darbojies jau trīs reizes. Viņš tiek uzskatīts par mēreno politiķi, kurš ir spējīgs satuvināt strīdīgās partijas, kā arī pietuvināt politiku vienkāršajiem itāļiem, kas bieži vien ir nikni uz saviem līderiem. Pieņemot premjerministra amata nomināciju, Enrico Letta paziņojas, ka valstī ir izveidojusies nepieņemama ārkārtas situācija un nepieciešams darīt visu iespējamo pēc iespējas ātrākai ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Savā uzrunā Enrico Letta uzsvēra, ka viņa valdība darbosies visas sabiedrības labā. Galvenā prioritāte būs 11,6% augstā bezdarba līmeņa samazināšana. Letta aicina reformēt vēlēšanu sistēmu, kas novedus pie ielgušā politiskā strupceļa. Tāpat jaunais premjers atgādina Eiropas Savienības līdera viedokli par to, ka taupības politikai ir pienākušas beigas. Sagaidāms, ka jau tuvākajās dienās jaunais premjerministrs sāks veidot nākamo valdību, kurā tiks iekļauti labējo, kreiso un centriski noskaņoto politisko spēku pārstāvi, kā arī tehnokrāti. Pēc jaunā premjera vārdiem, pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams atjaunot uzticību Itālijai. Ārvalstu presa jau norāda, ka lai arī jaunais premjerministrs solīs reformēt pašreizējo politisko sistēmu un samazināt likumdevēju skaitu, faktiski Letta veidos tādu pašu trauslu koalīcijas valdību, kādu savulaik vadīja Mario Monti. Viņa vadītā valdība pastāvēja līdz brīdim, kad no tās izstājās Silvio Berlusconi vadītā Brīvības tautas partija. Taču, kā paziņojuši aģentūras France Press aptaujātie politikas analītiķi, vislielākais ieguvējs no šāda politiskās krīzes risinājumu būs neviens cits kā tieši skandalozais ekspremjers Silvio Berlusconi. Galvenokārt tāpēc, ka neveiksmi ir cietusi Pier Luigi Bersani vadītā demokrātiskā partija, kas apsteidza Berlusconi parlamenta vēlēšanās. Berlusconi jau no paša sākuma norādījis uz nepieciešamību veidot koalīcijas valdību, kas strādātu visas Itālijas labā, un tā kā kreisie centristi no šāda piedāvājuma atteicās, Berlusconi tagad var sevi pozicionēt kā pozitīvais tēls un itāliešu tiesību aizstāvis. Bijušā premjerministra rokās ir arī pietiekami daudz instrumentu, lai izvirzītu priekšnoteikumus jaunās valdības veidošanā. Kā viens no šādiem instrumentiem tiek minēts fakts, ka Enrico Lettas tēvocis, Gianni Letta, daudzus gadus ir bijis Berlusconi labā roka. Daži komentētāji arī norāda, ka iespējams Berlusconi patiesībā mērķē daudz augstāk, cerot kandidēt uz Itālijas prezidenta krēslu pēc tam, kad visticamāk no amata priekšlaicīgi atkāpsies Giorgio Napolitano. Uģis Lībiec, Latvijas radio.